Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. 10 декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Президент Сооронбай Жээнбеков адам укуктарын сактоону мамлекеттин негизги милдети катары белгиледи.
Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады.
Прокурорлор Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча аны ала качкан Марс Бөдөшевти 23 жылга соттоону сурады.
27-сінде ала качкандыгын бул толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык.
Армениядагы парламенттик шайлоодо ынкылапчыл күчтөр парламентке да келди.
Бардык доошканалардан келген алдын ала эсептер дүйшөмбүнүн таңында эле билинди. Анда күтүлгөндөй эле Никол Пашинияндын менин кадамым блогу ири айырма менен алдыга чыкты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Зайырбек. Саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиевтин камалышуунча расмий түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматынын 10 декабрдагы билдирүүсүнө ылайык, Жылалиев мамлекеттик кызматта иштеп турган учурдан 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банкта 889 900 долларын сактап келген. Баштапкы тергөөнүн жыйынтыгына караганда ал банкта сактаган ири суммадагы каражаттын булагын декларацияда көрсөткөн эмес. Бир күн мурда Жылалиевке башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодекс мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болгон эле.
1-май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөөнүн аягына чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
Деди Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов. Жылалиевди 8 декабрда коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармаган. Сот имаратынан чыгып баратканда Дүйшөнбек Жылалиев журналисттерге мүлкүмдү жашырган эмесмин, документтер менен жакында таанышасыңар деп айткан. Жылалиевке былтыр 24 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин да кылмыш жаза кодексинин 228 террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Алтапта Азербайжандын соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарганы белгилүү болду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат же финансы полициясы маалымдады. Учурда Жунусовду алып келүү боюнча документтер толтурулуп жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын Новая эпоха маалымат агенттиги жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Жунусов Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттун колго түшкөн. Башкы прокуратура июль айында бажы системасы кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козголгон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Финанс полициясы Жунусовго август айынын соңунда издөө жарыялаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Алдыда айтылгандай, Арменияда жекшембү күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыктарына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы добуштардын 70.4% алды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялагандай, буга чейин парламентти көпчүлүктө түзүп келген мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясы 4.7% гана добуш топтоп, 5% босогодон өтө албай калды. Пашиняндын негизги атаандашы катары мүнөздөлгөн Гагик Сарюкандын Гүлдөгөн Армения партиясы 8.3% ээ болду. Үчүнчү орунга 6.4% добуш менен Жаркын Армения партиясы чыкты. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Европа биримдигинин башкы соту Британия уюмдун башка 27 мүчөсүнүн уруксаты жок эле Брекситтен баш тартса болот деген тыянакка келди. Люксембургдагы Европа соту бул чечимин 10 декабрда жарыялады. Ага ылайык расмий Лондон уюмдан чыккысы келбесе Евро биримдиктин башка мүчөлөрүнүн уруксаты талап кылынбайт. Ал үчүн Британиянын уюмдагы мүчөлүгү боюнча кайсы бир эрежелерди өзгөртүүнүн дагы зарылчылыгы жок.
That article allows that member state.
Европа биримдиги боюнча келишимдин 53 беренеси мүчө мамлекетке уюмдан чыгуу тууралуу макулдашуу күчүнө киргенге чейин жана 2 жылдык мөөнөт соңуна чыкканга чейин өз чечимин бир тараптуу жокко чыгарууга жол берет деп билдирди Европа сотунун судьясы Карл Густав Фернланд. Буга чейин ар кыл партияга мүчө болгон британ саясатчыларынын тобу Улуу Британия Brexit жараянын бир тараптуу токтотуп койсо болорун билдиришкен, бирок британ өкмөтү менен Евро биримдик мындай билдирүүлөргө каршы болуп келген. Өткөн айта британ премьер-министри Тереза Мэйдин өкмөтү жана Евро биримдик Британиянын уюмдан кандай шартта чыгаарын аныктаган негизги келишим боюнча мунасабат табышкан. Британ парламенти бул келишимге 11 декабрда добуш бергени жатат. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Бээжиндеги элчисин чакыртып, ага Huawei компаниясынын финансылык директору Мен Ван Жоунун Канадада кармалышуу боюнча нааразылыгын билдирди. Синхуа мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ли Ючен 9 декабрда Американын элчиси Терри Брансет менен жолугушууда Мен Ван Жоунун кармалышы негизсиз деп мүнөздөп, АКШдан аны кармоо тууралуу ордерди жокко чыгарууну талап кылды. Андан мурда Кытайдын бийлиги Канаданын Бээжиндеги элчисин да чакыртып, ушундай эле нааразылыгын билдирген. Эгер Канада бул маселени туура чече албаса, анда ал олуттуу кесепеттерге туш болот. Кандай кесепеттер деп сурадыңыз? Бул Канаданын чечимине жараша болорун айтып койгум келет, деди тышкы иштер министринин басма сөз өкүлү Лу Канг дүйшөмбү күнү Бээжиндеги маалымат жыйынында. Huawei компаниясынын 46 жаштагы топ менеджери 1 декабрда Канаданын Ванкувер аэропортуна кармалган. Буга АКШнын Мен Ван Чоуга Иран боюнча санкцияларды буйтап өтүүгө аракет кылган деп айып койгону себеп болгон эле.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 декабрда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз +2-+7, Талас жергесинде түнкүсүн -1-6, күндүз +2-+7, Баткен облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз +4-+9, Ош, Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн -2-3, күндүз +4-+9, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз +1-6, Нарын облусунда түнкүсүн -10-15, күндүз -3-8 градус болот. Бишкек шаарында 11 декабрда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -1-3, күндүзгү жогорку температурасы +3-7 болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Конференцияда сөз сүйлөгөн президент адам укуктарын сактоо мамлекеттин негизги милдети катары белгиледи. Жарандык коом өкүлдөрү болсо, бул кадыр барктуу жыйында мамлекет башчы адам укуктарына тиешелүү көйгөйлүү маселелерди көтөрбөй койду деп сындашты. Конференциядан кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгын кыргыз бийлиги, кыргыз парламентинин 80 жылдыгы жана Кыргызстандын конституциясынын 25 жылдыгы менен бирге белгиледи. Жыйында сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү адам укуктарын коргоо жаатындагы абалды жакшыртуу үчүн бийлик колдон келген аракетти көрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында кийинки жылдан тарта күчүнө кирчү бир катар кодекстер адам укуктарын коргоого көмөкчү болмокчу.
Адам укуктарын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук терисилердин ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө зарылдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндөө иштерди баштады. 2019 жылы соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Кыргызстан жаңы укуктук мекиндикке кирет.
Президент өз сөзүндө укук коргоо уюмдары айтып келген укук коргоо жана сот реформасы боюнча сөз козгогон жок. Бирок бул жаатта кабалга жыйын учурунда сөз сүйлөгөн бир дүйнө Кыргызстан уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова токтолду. Ал бул күндө жабык жайлардагы зордук зомбулукка, адилетсиз мамлекет туш болгондордун маселеси ачык айтылышы керек деген пикирде.
Тюрьмы плачут, Түрмөлөр ыйлап турат. Ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурушат. Акысыз адвокаттык кызмат абдан эффективсиз иштеп жатат. Себеби тергөөчүлөр адвокаттардын үстүнөн үстөмдүк кылып коюп жатышат. Укук коргоочулардын үстүнөн жабык соттор жүрүп жатат. Негизи бийлик жаңыланганда гумандашуу болот. Айыпсыз адамдар абактан чыгышы керек. Бирок адилетсиз өкүм сүрүп жатат. Жада калса ушул залда адам укугун тебелеген айрым адамдар бийлик өкүлү катары отурушат. Ошондуктан жаңы, жаш адамдардын бийликке келишине шарт түзүшүбүз керек. Биз эски номенклатурадан чарчадык.
Аларча резиденциясында адам укугу боюнча жыйын өтүп жаткан учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунда ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмү боюнча да сот жүрүп жаткан эле. Айрым укук коргоочулар ушул өңдүү талуулуу маселелерди кадыр барктуу ушундай жыйындарда көтөрүп, жоопкерчилик жөнүндө сөз кылса болмок. Анткени бийликтин мамилеси ушундай да көрүнөт дешти. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова жаңы мыйзамдарды кабыл алуу менен эле адам укуктарынын абалы оңолот дегенге ишенбейт.
Вот сегодня я пришла, у меня...
Бүгүн мен бул жакка келгенде 24 КЖ агенттигинин журналисттер бул иш чарадан эмнени күтүп жатасыз деп сурашкан эле. Мен ошондой эле формалдуу гана бир жыйын болот деген божомолумду айткам. Чынында эле ошондой болду. Себеби адам укуктары деп айтылганы менен укук коргоочулар бул залга кирип алдыга өтөлү дегенде эле жолубуздан тосуп тетиги арткы орундуктарга барып отургула деп көрсөтүштү. Алдыңкы катарга болсо ички иштер министрлиги, прокуратура отурат дешти. Бул экинчиден президент баштаган мамлекеттик органдардан сүйлөгөн сөзүндө жарандык коом жөнүндө бир ооз сөз болгон жок. Жалгыз гана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү жарандык коомдун маанисин айтып отурат. Ошондуктан адам укуктарын коргоонун абалын бүгүнкү иш чаранын мисалынан эле көрсө болот.
Вот это яркая картинка.
Болчу. Анткени менен өкмөттө укук коргоо тармагына жооптуу болгон вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бийлик айтылган ар бир сын пикирден тиешелүү сабак аларын айтууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылы 10 декабрында кабыл алынган. Бул декларацияга Кыргызстан 1994 жылы кошулган. Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу көбүнесе укук коргоо сот органдарына байланыштырылат. Human Rights Watch уюмунун акыркы отчетунда да өлкөдө сот адилеттиги сакталбай жаткандыгы курч маселе катары көрсөтүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы эле теманы улантабыз. 10 декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосун канчалык өзгөртө алды? Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай жылыштар жана өксүктөр бар? Ушул суроолордун тегерегинде Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Бея Ференци менен Венера Сагымдык кызы маектешкен Ферен Сайым адегенде сөзүн Кыргызстандагы адам укуктарынын абалынан баштады.
You know, Kyrgyzstan has ratified 8 of the 10 core conventions, so it's being reviewed regularly by the committees that monitor the implementation of these conventions.
Кыргызстан адам укуктары боюнча маанилүү 10 эл аралык конвенциянын 8-ин ратификациялады. Ал келишимдердин аткарылышына тийиштүү комитеттер тарабынан байкоо жүргүзүлүп турат. Биз ушул конвенциялардын ичинен кайсынысына комитеттер тарабынан эң көп кеңеш, сунуштар түшкөнүн карап көрдүк. Андай көбүрөөк тынчсыздануу жараткан маселе бардык адамдар үчүн бирдей сот адилеттүүлүгүн орнотуу болуп чыкты. Соттордун көз карандысыздыгы, соттордун бардык адамдардын укуктарын бирдей камсыздап бериши, адилеттүүлүк стандарттарына байланыштуу тынчсыздануулар. Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар. Экинчи чоң маселе кыйноо, уруп сабоо көйгөйү. Кыргызстан бул багытта бир топ аракеттерди жасап жатат. Атүгүл кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук аракеттер планы да бар. Эми өкмөт ошол планды турмушка ашырууда чечкиндүүлүгүн көргөзүшү керек. Биздин маалымат боюнча кыйноолор тууралуу элден түшкөн арыздар көбөйдү. Бул оң жылыш. Бирок алардын сотко жеткендери абдан аз. Кыйноо деген эмне экенин чечмелеген аныктаманы, аны далилдөө ыкмаларын кайра карап чыгуу керек деп эсептейбиз. Андан тышкары, сексуалдык азчылык тобуна киргендердин, майыптардын, аялдардын, этникалык, диний азчылыктардын укуктарын коргоо жаатында маселелер бар. ала качуу көйгөйүнө мамлекет олуттуу көңүл бурушу керек. Дагы бир маселе омбудсменди шайлоо эрежелери эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Акыйкатчыны шайлоо тууралуу мыйзам долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, бул институт бийликтен көз карандысыз болушу керек. Финансылык жана саясий көз карандылык камсыздалышы зарыл.
For the ombudsperson institution to be truly independent, both in terms of financial independence, but also in terms of substantive and political independence.
I'm always concerned about the situation with women.
Эми аялдардын укуктарына токтоло кетсек, Кыргызстан кыз ала качуу кеңири практикаланган мамлекет катары таанылып келатканы жалпы улуттун абройуна көлөкө түшүрүүдө. Андан сырткары үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайбай жатканын укук коргоочулар такай айтып коңгуроо кагып келатышат. Сиз буга чейин эле көп мамлекеттерди иштептирсиз. Кыз келиндердин жашоосун оорлоткон ушундай көрүнүштөрдү токтото турган мыйзам долбоору же дагы башка укуктук механизмдер барбы?
Of course, and I mean the main point is obviously national law. I mean there needs to be national law, strong national law that prohibits such practices.
Албетте, бул жерде мындай кылмыштарды кан буугандай токтото турган күчтүү улуттук мыйзамдар болушу керек. Мыйзамды кабыл алгандан кийин анын аткарылышы андан да маанилүү. Аны аткара турган механизмдер так иштелип чыгышы зарыл. 2014 жылы 18 уюм Кыргызстандагы аялдарды басмырлоо маселесин иликтеп чыгуу өтүнүчү менен улуттар уюмунун адам укук боюнча комитетине кайрылган. Ошол иликтөө жүзөгө ашырылып, жакында эле атайын баяндама жарыяланды. Анда ала качууну токтотуу үчүн кандай мыйзамдык аракеттер жасалышы мүмкүн экени так жазылган. Мисалы алардын биринде никелешкен түгөйлөр арасындагы зордуктоого аныктама берүү жана ага каршы легалдуу аракет көрүү зарылдыгы айтылат. Жакында эле Кыргызстанда чоң чуу жараткан Бурулайдын окуясын алсак, милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр кыз ала качууга олуттуу кылмыш катары мамиле жасабаганына күбө болдук. Ушул эле баяндамада жазылгандай, ала качууну коомчулук дагы эле салт катары кабыл алганы да чоң көйгөй жаратууда. Мамлекет, бийликтегилер кыз ала качуу кылмыш экенин элдин калың катмарынын аң сезимине жеткирүү жагын колго алышы керек. Баяндамада мындан башка да реалдуу бир топ кадамдар көргөзүлгөн.
That's one of the important measures that needs to be included in law, that marital rape is prohibited as a provision.
And that murder case you mentioned happened because policemen don't consider a bride kidnapping as a crime.
Сиз айткандай, кыз ала качуу үй бүлөдө аялдарга корду көргөзүү, уруп сабоо. Дал ушул укук коргоо органдары мындай көрүнүштөргө көп учурларда кайдыгер мамиле жасап, өзүңөр сүйлөшүп алгыла, келишип алгыла дегендей мамиле жасагандыктан токтобой келатат.
Exactly. And this goes back to the point of so there are legal provisions, they need to be more, they need to be improved, but even the existing legal provisions are not being implemented the way they should be.
Ооба, бул чоң көйгөй. Кыз ала качуу, аялды уруп сабоо эл аралык гана эмес, Кыргызстандын улуттук мыйзамдары боюнча да кылмыш деп эсептелет. Ошол мыйзамдарды аткаруу жагы аксап келатат. Укук коргоо органдары бул иште чечкиндүүлүгүн көргөзсө, бир топ жылыш жасалмак.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Бея Ференци менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зиралиевдин камалышы боюнча расмий түшүндүрмө берди. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Арменияда жекшемби күнү мөөнөттүн мурда өткөн парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыктарына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы добуштардын 70% алды. Европа биримдигинин башкы соту Британия уюмдун башка 27 мүчөсүнүн уруксаты жок эле Брекситтен баш тартса болот деген тыянакка келди. Бейтаптарды эч кандай медициналык уруксат кагаздары жок дарылап келген Хашим Зейналиевке кылмыш иши козголду. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Арменияда инкылапчыл күчтөр эми парламентке да келишти. Жекшембидеги кезексиз шайлоодо Никол Пашинандын блогу чоң айырма менен алдыга суурулуп чыкты. Ал эми мурдагы чакырылышта жеке өзү көпчүлүктү ээлеп турган Армения Республикалык партиясы босого чекке аз маз жетпей калды. Бул шайлоонун Армения үчүн мааниси жана алдын ала жыйынтыктары тууралуу Али Токтокуновдун баянында сөз болот.
Акыркы расмий жыйынтык ушул жума аягына чейин же эмки жуманын башына чейин чыгышы керек.
Бирок бардык доошканалардан келген алдын ала эсептер дүйшөмбүнүн таңында эле билинди. Анда күтүлгөндөй эле Никол Пашинянын менин кадамым блогу ири айырма менен алдыга чыкты. 70.4% бул саясий топ парламенттин жарымынан көбүн ээлейт. Бекем өкмөт курап, өлкө башчысы премьер-министрди тандоого жөндөмдүү боло алды дегенди билдирет.
Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгү болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу, Армениянын экономикасында жана социалдык экономикалык турмушунда реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоо.
Economic revolution and to make real differences in Armenian economy.
Деди Никол Пашинян. Дагы эки партия парламенттик босогодон өттү. Гүлдөгөн Армения 8.3%, Лусавор Аястан 6.4% алышты. Экөө Пашиняндын блогунан алдаганча артта келгени менен кеминде 30 мандатка ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо мыйзамына ылайык оппозиция парламентте 30% ээлеши керек. Алган добуш ага жетпесе, автоматтык түрдө кошулуп жеткирилет. КМШ мамлекеттеринен барган байкоочулар шайлоону мыйзам чегинде ачык жана айкын өттү деп баалашты. Добуш сатып алууга жол бербөөгө өзгөчө көңүл бөлүнгөнү, бардык партиялар менен блокторго бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөнү белгиленди. Ошол эле маалда жыйынтыкка таасир этпей турган аз маз эреже бузуулар катталганы да айтылды. Азырынча башка эл аралык байкоочулардын пикири расмий жарыялана элек. Ал тапта айрым шайлоочулар өлкөдөгү акыркы окуяларга жана шайлоого байланыштуу мындай пикирлерин билдиришти.
Главное изменилось, вы знаете.
Башкысы өзгөрүү болду. Ишеним, келечекке үмүт жаралды. Акыйкаттык. Элде шаттык бар, бирок ошентсе деле турмушубуз оор.
Хотя и тяжело сейчас, естественно.
Вы знаете, я очень сильно сомневаюсь, что вообще.
Деги эле кандайдыр өзгөрүү болооруна шегим күч, балким жаңылып аткандырмын. Бирок бул менин жеке пикирим. Бирок турмуштук чоң тажрыйба бизге бир нерсе үйрөтүп атса керек. Канча да өзгөчө үмүтүм деле жок.
Мы надеемся, не дай бог разочаруемся.
Азыр эми үмүттөнүп эле турабыз. Көңүлүбүз кайып болуп калбаса экен. Ошентсе да жакшылыкты күтүп атам. Эми акырындап болот да, 2 жылда жыйынтыгы чыгып калат. Ошентсе да баарыбыз кубанып турабыз. Эмнеге? Билбейм. Эч кандай өзгөрүү болбосо деле кубанычтабыз.
Очень рады. Спасибо.
Бул шайлоодогу дагы бир негизги өзгөрүү мурдагы президент Серж Саркисяндын партиясынын парламенттик босогого жетпей калышы. 2017 жылдын апрелиндеги шайлоону жеңип, жеке өзү парламенттик көпчүлүктү түзүп келген Армения Республикалык партиясы бул ирет 4.7% гана топтоду. Бул көрсөткүч расмий бекемделсе, анда партия улуттук жыйындан тыш калат. Быйыл май айына чейин Саркисян жана анын командасы бүткүл бийликти колго кармап турду. Элдик толкундоолордун натыйжасында ал кызматтан чегинип, премьерлик тизгин оппозиционер Никол Пашинянга өткөн. Пашинян баркыт инкылабы толук ишке ашуусу үчүн чукул парламенттик шайлоо өткөрүп, андагы күчтөрдү алмаштыруу керектигин баса белгилеп келген. Али Токтокунов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз болду. Жараянда прокурор айыпкер Марс Бөдөшевке 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин билдирди. Жабырлануучу тарап Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептеп, Бөдөшев менен Сейитовко коюлган күнөөлөр боюнча аларды актоону сурады. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз башталды. Свердлов райондук соту ишти сентябрь айынан бери карап жатат. Марс Бүдөшев 28 ноябрдагы соттук жараянда кырсык болгон күнү райондук ички иштер бөлүмүндө Бурлай менен сүйлөшүп турган эсинде экенин, калганын билбей турганын айткан. Жараянда прокурор Улан Тагаев келтирилген далилдерден улам Марс Бүдөшевти ала качуу жана кылмыш өлтүрүү беренелери боюнча 23 жылга күчөтүлгөн абалдагы түрмөгө кесүүнү соттон суранды. Ал эми анын досу Акмат Сейитовко айыптоочу тарап ала качуу жана кылмышка көмөк көрсөткөндүгү үчүн 7 жыл сурады.
27-нде ала качкандыгын Бул толугу менен бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина от алып даяр болуп тургандыгы бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат. Тергөөдө берген көргөзмөсүндө айтып атат, ошол столдун үстүндө тамак аш чай ичкендиги туруп ошол жерде кашык, идиш аяктар анан бычак турган экен деп көргөзмө берген, бирок бычакты алгандыгын айткан эмес да. Ал эми милиция кызматкерлери айтып баардыгы кирип келгенде эле ошо бычак менен сайылгандыгын соттук медициналык экспертизанын корутундусунда дагы жана күбөлөрдүн көргөзмөсү менен дагы толугу менен тастыкталып турат.
Жарылануучу тараптын адвокаты Есения Рамазанова прокурордун айыпталуучу Акматеитовго койгон айыбын колдоду. Ал оорлотуучу фактор катары Сейитовдун күнөөсүн мойнуна албай койгонун белгиледи. Жарылануучу тарап Марс Бөдөшов кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн, күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты.
Бул жерде да Бөдөшовдун күнөөлөрүн жарым жартылай мойнуна албагандыгына карабай, ага коюлган айыптар боюнча күнөөсү сотто төмөнкү жагдайлар менен толугу менен далилденди деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155 беренен 2 бөлүмү менен дагы белгилей кете турган факт болуп, Бурулайдын бут кийими жок, жылаңайлак жүргөнү да анын эркине каршы алып кеткендигин көрсөтөт. Ата энеңе мени ала качты деп айтпа, өзүңдүн эле көңүлүң менен бараткам деп, эгер ала качпаса эмне себептен андай кылды, эгер Бурулай өз көңүлү менен болсо эмне себептен ошентип Бурулайдан сураныш керек эле да. Бөдөшөпко коюлган айыптар менен жаза чектөөдө анын күнөөсүн мойнуна албагандыгын, өкүнбөгөндүгүн, мыкаачылык менен коомго коркунуч келтире турган түрү менен кылмыш ишин жасагандыгын эске алыңыздарды суранам. Жана прокурор суранып кеткен жаза белгилөө 23 жылды биз аз деп эсептейбиз. Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасын чектеп берүүңүздөрдү суранабыз.
Жактоочунун мындай пикирин Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев да колдоп, соттон акыйкат чечимди өтүндү. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу Жуматай Абдрахманов тергөөдө кемчиликтер болгон деп билдирди. Абдрахманов күбөлөр толук суралбаганын, алардын айрымдарынын көргөзмөлөрү такталбаганын белгилеп, айыпталуучулардын күнөөсү далилденген жок деп эсептейт. Айыпталып жаткандардын жактоочуларынын бири келбей калгандыктан сот отуруму 11 декабрга жылдырылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн Бишкекте жаш окурмандар улуттук адабият күнүн белгилөөнү баштады. Иш чараны маданият, билим берүү министрликтери USAID агенттигинин келгиле окуйбуз жана билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорлору биргелешип уюштурду. Долбоордун жүрүшүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Биякта Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата да иш чара болуп, экөө биригип бир чоң иш чара.
Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы бул жолу өзгөчө шанга бөлөнүп турган экен. Китепкананын бир бөлмөсүндө Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган театралдык ой зооктор, тасмалар көрсөтүлүп жатса, экинчи бөлмөсүндө келгиле Айтматовду окуйбуз аттуу мелдеш, суроо жооптор өтүп жатты. Иш чараны уюштургандардын бири Светлана Кудайбергенова учурда бул салтанатка миңге чукул мектеп окуучулары катышып жатканын кеп кылды.
Бул жерде дагы USAID'тин да чоң долбоору азыр иштеп атат, келгиле окуйбуз деп. Алар деле ошо 1-4 класстын окуучуларын өкөндүмдөрү жакшыртуу боюнча ошондой эле коомчулукту тартуу, ата энелерди тартуу, ошон үчүн алар ата энелер үчүн кеңештер деген өзүнчө бир иш чара жүргүзүп атышат. Дагы башка жылдыз менен китеп окуйбуз деген, окурмандын театры деген көп жакшы иш чараларды жүргүзүп атышат. Ошо ата энелерге дагы
мында болсо билим берүү адистери ата энелерге балдарын китеп окууга кантип көндүрүү боюнча сабак өтүп жаткан экен.
Мына бул китеп кайсы жашка деп ойлойсуз? 9-10 жаштарга. А бул китепти сиз 4 жашка. А 4 жашта сиздин балаңыз окуганды билчүбү эле?
Окуганды билчүбүз. Мен да 4 жыл жумоктор сүрөтүн карачу.
Балдарын китеп окутууга тартуу боюнча адистерден кеңеш алган Жылдыз Мамбеталиева бул күнү эмне тууралуу үйрөнгөнүн ортого салды.
Мен үчүн бүгүн ачылыш болгондой эле болду. Мындай балдар менен китеп окууда жакшы жактары бар экен, азыркы заманга ылайык түрдө. Мен эми мурдакы өзүмдүн ата энем тарбия бергендей тарбия кылып аткам да, азыр болсо бул жактан ушул азыркы замандын талабына жараша мындай китеп окуунун эрежелерин айтышты.
Бул долбоорду ишке ашырып жаткандардын бири педагог Асылбек Жоодамбеков балдарды китеп окууга тартуу эрежелери менен бөлүштү.
Балдарга китеп тандап берүүдө анын жасалгасы, дизайны боюнча өзүнчө талаптар бар. Мисалы үчүн 3-4 класстардан дагы мисалы үчүн балдар үчүн шрифт мисалы үчүн 14 кем болбош керек. Ал эми 1-2 класстар үчүн 20 баштап андан төмөнүрөөк болуш керек деген сыяктуу мындай китептер бар. Андан тышкары китептин мазмуну, мисалы үчүн 1-2 класстарга жанагындай татаал сөздөрдү мисалы үчүн бир 9-10 тамгадан турган сөздөрдү алар татаал болот да. Демек ушул сүйлөмдүн узундугу, татаалдыгы ушул сыяктуу нерселердин баардыгын тең эгерде биз эске алсак, ушундай бир кеңештерди ателлерге биз таркататабыз, мына силерге да беребиз. Ушундай сыяктуу кеңештерди алсак, мисалы үчүн сүрөт текстти баспаш керек. Текст менен сүрөттөр даана басылып кооз жана ачык түстө болуш керек. Аталышы тексттин татаалдык деңгээлине туура келиш керек деген сыяктуу мындай жөнөкөй ателлерге китеп тандоодо мындай жардам бере турган мындай кесипкөй бир сунуштар бар да.
Китепканага улуттук адабият күнүн белгилөөгө келген башталгыч класстын окуучуларынын ичинде Айтматовдун чыгармаларын окуй баштагандар да бар экен. Деген менен жеткинчектер өз сөздөрүндө кыргыз тилинде чыккан балдар китептери аз экенин да жашырган жок. Быйыл Кыргызстанда адабият майрамы менен бирге улуу жазуучунун 90 жылдык маарекеси да белгиленет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык окуторубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.